Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shëshroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion mes tjera është do të ndishtni. Mos pajtimet mes partive politike i rrezikojnë Kosovës shkuar janë në dialog me Serbin pa platformë. Një vjetori i qeverisë së kryeministrit Maqedon Zoran Zaev përcjellet me kritika dhe lavdata. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Kosovës ndonë se formalisht është funksional, në praktik nuk po tregohet i tillë, vlerësojnë analistë organizatave jo qeveritare që mbikëqyrin punën e legislativit. Sipas tyre, çështjet të cilat futen për diskutim në seanca të ndryshme grumbullohen e zvaritën me muaj të tërë, sikurse miratimi i ligjeve. Fajtor për këtë gjendje, si shton ata, është kryesia e kuvendit, por janë edhe vetë deputetët. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Legislatura aktuale e Kosovës deri më tash është karakterizuar me planifikim të dobët të punës, vlerësojnë analistët nga organizatat joqeveritare të cilat monitorojnë punën e kuvendit të Kosovës. Sipas tyre, seancat plenare nuk janë të rregullta, ndërkohë që pikat që përcaktohen për të diskutuar në seanca plenare grumbullohen dhe zvarritet diskutimi i tyre me muaj të tërë. Në shumicën e rasteve, sipas tyre, kur duhet miratuar ligjet, numri i deputetëve është i pamjaftueshëm. Ata fillimisht shënojnë praninë e tyre dhe më pas tisin seancat. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se puna e kuvendit dhe efekti vendimeve të saj është duke u dëmtuar jashtëzakonisht shumë për shkak se çështje që ngrehen në kuvend dhe që nuk trajtohen në kohën e duhur, ato mund të jenë më relevante në një periudhë të më vonshme.
Kryesia e kuvendit më shumë nuk është në krye detyrës së saj që është organizuar në mënyrë të përgjithshme për pas një planifikim shumë më të mirë të seancave, ta ketë një plan të punës cilë në respektan dhe të taktoj para prakish seancat, një që edhe deputetet edhe vetë antarët e kabinetit qeveritar të përgatitën për këto pika të rendit dhe ditës të cilat diskutohen në kuvend dhe besoj që këtu do të kështë një korom më të ma pra deputet do të mund të mërsh pjesë në mënyrë më të regullët në seancat plenare kur këto caktohen shumë herët dhe dijet agenda e punimit të kuvendit.
Analisti Krasniqi shpreh mendimin se faji për jo efikasitetin e kuvendit të Kosovës e mbajnë edhe partitë politike të përfaqësuara në kuvend të opozitës dhe të pushtetit. Partitë opozitare, sipas tij, përkundër faktit se janë treguar konstruktive për miratimin e ligjeve që kanë ardhur nga qeveria e Kosovës, në anën tjetër janë treguar jo racionale në kërkesat e tyre, me interpelancat e shpeshta dhe rezoluta, të cilat më tepër kanë pasur natyrë populiste. Siç thot Krasniqi, partitë në pushtet më shumë kanë qenë në shërbim të qeverisë se sa që kanë ushtruar rolin e tyre si deputet që kërkojnë llogaridhënie më të madhe nga kabineti qeveritar. Ata ndemhasen nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që kuvendi Kosovës formalisht është funksional, por jo edhe në praktikë.
Nuk po funksionon me vetë fajin e deputetëve, pra, cilët nuk janë të pranishme asë në seancat plenare kur diskutohen politikat ndryshme, e njëkohësisht një pjesë e madhe tyre nuk janë pranishme asë edhe nëpër komisionet parlamentare, ku fillimisht aty duhet të diskutojnë ligjet që pastaj ti bëjnë gati për seancë. E kjo i vjen që edhe pse formalisht është funksional, faktikisht po i vjen që kuvendi nuk po funksionon sepse nuk po e kryen obligimin e vet kryesor kushtetues dhe ligjor që ka, e që është ai i miratimit të ligjeve, pra.
Por a ka sinjale që dinamika e punës së kuvendit të ndryshoj pozitivisht apo në të kundërtën, si pasojë e kësaj situate, mund të shkohet në zgjedhje të parakoshme? Analisti Krasniqi shpreh mendimin se partitë politike tash për tash nuk janë të gatshme për zgjedhje të parakoshme, por situata mund të ndryshoj.
Në mungesë të një interesimi për punën në kuvend dhe çështje që po diskutojnë aty, po pson puna e kuvendit. Dhe kështu po përgatitet një teren për pasur zgjedhje në një periudhë vitit arshëm. Zgjedhja më mirë do të ishte të kishim një mocion të votbesimit prej anës së kryeministit, dhe kjo është një opsion për ata kryeministë që janë përgjithshëm dhe që nuk kanë një shumicë parlamentare në kuvend.
Ndërkësh dhe masa i shpreh mendimin që fillimisht vetë kuvendi duhet të ndërmarrë masa ndaj deputetëve që nuk i përmbushin obligimet kushtetuese për të cilat kanë marrë votën e zgjedhësve.
Duhet të fillojë në mënu masa ndeshkuese me marrë ndaj deputetëve të cilët nuk janë pranishëm në komisione, në njëkohësisht edhe në seanca plenare, sepse ata janë zgjedhur për me përfaqësuar popullin në kuvend Kosovë, po nëse shkojmë që i qishë nuk funksionan atëherë, shkojmë që kuvendi po dështon, pra nuk po i krynë funksionin e ti primarë në votimin e ligjeve, atëherë duhet me dhe parësyshe dhe shkuar në zirje.
Prej 130 projekt ligjeve të cilat janë paraparë për miratim në kuvendin e Kosovës, deri më tash janë miratuar 24 prej tyre, ndërkash në procedurë sipër janë 41 projekt ligje dhe në pritje për të hyrë në procedurë janë 65 projekt ligje. Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Kosova nuk ka ende ndonjë konsensus rreth platformës për bisedimet me Serbinë në Bruksel. Kjo situatë është krijuar pasi opozita kundërshton udhëheqjen e këtyre bisedimeve nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Lidhja Demokratike e Kosovës ka shprehur gatishmërinë të marrë përsi për dialogun, por vetëm pasi të fitojë mandatin nga qytetarët, ndërkaq Partia Demokratike e Kosovës vazhdon të bëjë thirrje për konsensus. Taulian Çena i raporton nga Prishtina.
Mos pajtimet dhe përplasjet e shpeshta mes partive politike po e bllokojnë miratimin eventual të një platforme të Kosovës për fazën finale të bisedimeve me Serbinë. Mos pajtimet fillojnë që nga kundërshtimi opozitës për rolin prijes të presidentit Hashim Thaçi në procesin e dialogut, e deri te mënyra e përfaqësimit të palës kosovare në tavolinën e bisedimeve. Udhëhecit e institucioneve dhe partitë në pushtet preferojnë që në fazën finale ta kenë me vete edhe opozitën në kuadër të një ekipi uniteti. Kurse opozita deri më tani kryesisht ka kërkuar që institucionet të cilat kanë marrë përsipër udhëheqjen e vendit të udhëheqin edhe këtë fazë të dialogut, por duke i sjellë të gjitha vendimet dhe marrëveshjet për debat dhe miratim në kuvendin e Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës, si partia më e madhe opozitare, ka kritikuar platformën e qeverisë për bisedimet në Bruksel. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s, Abdullah Hoti, ka thënë se LDK është gati të përfshihet në dialogun me Serbinë, por vetëm nëse do të ishte në krye të qeverisë së Kosovës.
Kryetari i PDK-s publikisht ka deklaruar që është i gatshëm që udhëheqjen e procesit dialogut t'ia dorëzojë Lidhjes Demokratike. Në fakt, ky është pranim i dështimit tek ti koalicioni Gjoja për vendimet të mëdha. Ndryshe nuk mund të kuptohet kur pozita në fakt ia dorëzon agjendën shtetërore opozitës. Ne jemi të gatshëm të marrim përsipër këto procese, por vetëm pasi të marrim mandatin nga qytetarët e vendit përmes votës së lirë.
Në anën tjetër, për kreun e Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, konsensusi politik është shumë i nevojshëm për të ardhmen politike dhe ekonomike të vendit. Ky konsensusi pas kreu të kuvendit është i nevojshëm sa u përket çështjeve të hapura me Serbinë.
Edhe ko duhet konsensusi, çështjet e hapura të cilat i kemi veçanërisht me Serbinë. Ne nuk mund të nënvlerësojmë faktin se kemi disa probleme të cilat po e pengojnë rritjen e Kosovës, edhe po na dëmtojnë zhvillimin ekonomik. Ne duhet ta përfundojmë përfundimisht çështjen e dialogut me Serbinë, edhe s'ka alternativë tjetër. Njohja e Kosovës si shteti pavarës serbërë nga Serbia.
Derisa në Prishtinë, por edhe në Beograd, ka debate të brendshme rreth fazës së ardhshme të dialogut, Brukseli ka konfirmuar se ende nuk e ka caktuar datën e vazhdimit të dialogut. Përderisa pritet ftesa nga Bashkimi Evropian si lehtësues i këtyre bisedimeve, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë ditë më parë në kuvend se çështja e energjisë do të duhet të ishte tema e parë në agjendën e bisedimeve. Nuk ka logjik të trajtohen tema tjera, e jo tema e energjisë, ka thënë kryeministri Haradinaj. Platforma e bisedimeve me Serbinë ka qenë vazhdimisht edhe tema kryesore në tryezat organizuara nga partitë politike në vend. Edhe në këto diskutime është përmendur që Kosova ka nevojë që në fazën finale të dialogut me Serbinë të përfshihet edhe opozita, duke krijuar kështu një platformë dhe ekip uniteti. Por deri më tani nuk është arritur një pajtim mes partive politike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelirë.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
kritika dhe lavdrime në një vjetorin e qeverisë Maqedonisë të udhëhequr nga Zoran Zaev. Kryeministri thotë se përkundër problemeve, qeveria ka arritur të përmbush shumë premtime, ndërsa si më kryesorën vlerëson konsolidimin e shtetit pas trazirave të fundit. Nga opozita thonë të kundërtën duke akuzuar përgjendje të rënd ekonomike, gjyqësor të korruptuar dhe heqje dorë nga interesat nacionale. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë ka shënuar një vjetorin e funksionimit me vlerësimin se përkundër problemeve të trashëguara nga e kaluara e në veçanti pas ngjarjeve të dhunshme në kuvend, ka arritur të kthejë vendin në gjendje normale. Kryeministri Zoran Zaev, duke bërë një bilancë të punës së bërë, tha se kabineti i tij ka realizuar shumë premtime të dhëna në sferën e ekonomisë, konsolidimin e institucioneve, pavarësinë e gjykatave, luftën kundër dukurive negative e sfera tjera. Ai tha se 365 ditët e kaluara janë karakterizuar me miratimin e 365 vendimeve apo ndryshimeve në të mirë të vendit.
365 promeni o 365 dena.
Po e ndërtojmë Maqedoninë si një shoqëri, si një familje, ku të gjitha qytetarët janë të barabartë. Të gjitha po ecim drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Masat për rritje ekonomike ishin prioritet për ne. Tashmë mbi 90.000 qytetarë marrin paga mujore më të larta, ka deklaruar kryeministri Zaev, duke e theksuar për kushtimin e qeverisë për procesin eurointegrues, por edhe forcimin e demokracisë, sundimin e ligjit, raportet e mira ndërtnike. Ai si sukses veçoi miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike, me të cilën pritet të zgjidhja e problemit me gjuhën shqipe. Por partitë opozitare një vjetorin e punës së qeverisë e vlerësojnë të dështuar, duke akuzuar përgjendje të rënd ekonomike, mos përmbushje të premtimeve për rritje në standardit, ngecje të reformave në gjyqësor, dështim në politikën e jashtme e çështje tjera.
Vlagi rasiplishtvo ekonomsko propajim. Ova se glavnite obeležja na jednogodišnjoto vladenje na Zoran Zaev i kriminalniot klan okolo njega.
Gënjeshtra, shturje dhe shkatrim të ekonomisë. Këto janë aktivitetet kryesore të qeverisjes së Zoran Zaevit dhe klanit të tij kriminal. Jet ka, por vetëm për Zoran Zaevin, vëllain e tij Sheqerinskën, Angjëshevin dhe funksionar të tjerë të LSDM-s. Të gjithë qytetarët e tjerë po luftojnë për mbijetesë, kurse shteti është gjynjëzuar. Populli po varfërohet, po rriten çmimet, nuk ka rritje të pensioneve, nuk ka rritje të pagave të premtuara prej 500 euro. Në mënyrë të turpshme po bëhet pazar me interesat më të larta shtetërore e kombëtare, me qëllimin e vetëm të fshihet të paaftësia e qeverisë, ka deklaruar Vlado Misailovski, nën kryetari VMRO DPMNE-s. Edhe opozita shqiptare ka vërejtje, në veçanti për si që thonë, rolin për qarës të LSDM-s tek votuesit shqiptar gjatë zgjedhjeve lokale.
Para së gjithash, është ndërhyrje brutale në verdiktin e shqiptarëve në zgjedhje lokale, vërejtje shumë e madhe e cila është prezente edhe në raportin e progresit. Pastaj kemi ngjecja reformave në drejtësi dhe ne si parti konstatojmë se ende nuk janë eliminuar standardet e dyfishta sa i takon gjyqësorit. Në anën tjetër kemi vlerësim për ngjecje ekonomike, respektivisht kemi rritjen ekonomike më të ulët në Ballkanin Perëndimor.
Ka deklaruar Ilmi Aziri, nën kryetari Aleancës për Shqiptarët, parti kjo e cila fillimisht ishte pjesë e qeverisë, ndërsa si të arritura gjatë të qenirit të saj në pushtet, vlerëson miratimin e ligjit për gjuhën shqipe, zgjedhjen e kryeparlamentarit shqiptar dhe shkarkimin e prokurorit publik të akuzuar për ndërhyrje të shumta në gjyqësor. Ndryshe një vjetorin e punës së qeverisë, kabineti i kryeministrit Zoran Zaev e shënon me formatimin e parë. Pas largimit e Aleancës për Shqiptarët, tani pjesë e qeverisë janë Lëvizja Besa dhe Partia Demokratike Shqiptare, që do të kenë nga një post ministror dhe disa pozicione tjera në nivelin më të ulët të pushtetit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Yusuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se me lajmet të ditës mund të njoftoheni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet tona sociale Facebook dhe Twitter. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmirë dëgjofshim.